informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite još jedno izdanje centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. 13. je februar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svete besrebrenike Kira i Jovana. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Za upokojena liturgija i 40-dnevni pomen arhimandritu Stefanu, bogoslužio episkop Pajcije. 4. godišnji pomen vladici Atanasiju. Proslavljen praznik sveta tri jerarha u crkvi svetog Marka na Tašmajdanu. Episkop Jerotej, slogu našeg naroda ćemo postići ako budemo spremni da poštujemo, istrpimo i saslušamo jedni druge. Otvorena izložba o akademiku Branislavu Petronijeviću u biblioteci Srpske akademije nauka i umjetnosti. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 4 do 14 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Pajsije, u četvrtak 13. februara tekuće godine na praznik svetih besrebrenika Kira i Jovana služio je sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom svetu arhijerejsku liturgiju crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu. Između ostalih sasluživali su mu ostroški iguman arhimandrit Sergije, iguman manastira Morača arhimandrit Rafailo i iguman manastira Svetog Nikole Gradište arhimandrit Pavle Kalanj. Nakon svete liturgije, episkop Pajsije sa saslužiteljima služio je 40-dnevni pomen arhimandritu Stefanu Kaliku, nekadašnjem nastojatelju Ostroške svetinje i sabratu manastira Morača, koji se upokojio u Gospodu 5. januara tekuće godine, a čiji zemni ostaci počivaju na Ostroškom manastirskom groblju. Po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, a po želji rodbine blaženopočivšeg oca Stefana, sabranima se obratio iguman morački arhimandrit Rafailo.
Ja oca Stefana znam još od rođenja, jer smo odrasli u isto mjesto dok nas naši roditelji nijesu doveli u manastire. Mene u Ostrog, a oca Stefana u Košerovo. Ja Stefana znam još od rođenja, jer smo odrasli istini u istom mjestu, dok nas ono što njezini, ono što njemu najmanje treba u ovome času jesu pohvale iz naših usta. Ali nama treba ono čime on u ovome trenutku iz groba govori. Kao što smo malo čas upravo čuli, sa jedne strane zemlje smo u zemlju, odlazimo, ali sa druge strane i umirimo živo. Živi smo Gospodu Isusu Hristu, koji će nas sve vaskrsati posljednji dan.
Na praznik sveta tri jerarha arhijerejskom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Tihon u crkvi svetog Marka na Tašmajdanu. Uz sasluženje protojereja Stavrofora Vitalija Tarasijeva, starješine podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu i sveštenstva hrama. Liturgiju je svojim pojanjem ukrasio hor RTS-a koji je proslavio svoju slavu. Njegovo preosveštenstvo je poručio vjerni narod svojom besjedom o Svetoj Trojici, Otaca Crkve, koje smo proslavili i čestitao slavu svim članovima hora kao i svim svečarima.
Ovi današnji sveti spadaju, dvojice od njih spadaju u liturgičara, pisce liturgije. Najprej to radio sveti Vasilije Veliki, pa je njegovu liturgiju skratio i u nečem izmenio i ovaj autobus, čiju liturgiju najčešće služimo u današnje vreme. Ove svete prikazujemo u oltaru naših hramova kako drže svitke. Najpre Jovan Zlatovus na najistočnijem delu i Vasilije Veliki kako drže svitke sa delovima molitava iz liturgije. Prikazujemo ih tako ne samo što ih poštujemo i njima se molimo, nego zato što imamo shvatanje sigurni smo da su na svetoj liturgiji i oni sa nama ovde prisutni duhovno i sa nama učestvuju u ovim radnjama koje mi vršimo. Gde je sveta liturgija, tu je i Carstvo Božje. Zato je prirodno da ove svete prikazujemo u oltaru naše hrane. Dolaskom i učestvovanjem u svetoj liturgiji mi se navikavamo na Carstvo Božje i poveravamo sebe da li nam ono odgovara, da li bismo žrtvovali nešto zarad njega, a već smo žrtvovali, mogli smo da odmaramo, mogli smo da spavamo sada, ali smo došli u hram i dali smo neku žrtvu Bogu radi tog carstva. Ovde slušamo molitve, slušamo pojanje, slušamo, gledamo akt koji liturgijski koji vrši sveštenstvo, napajamo se blagodaću koja je ovde prisutna.
U biblioteci grada Beograda Damiru Jociću uručena je nagrada Duško Radović za roman Dječak i druga priča.
Roman Dečak i druga priča nije pre svega namenjen deci, ani mladima, možda više odraslima. Ipak, kako svaka dobra knjiga pripada svetu čitalaca, a u tom svetu su i nekadašnja deca i sadašnji mladi, roman Dečak i druga priča je pobedio, obrazlaže žiri. Nagrada je posebna čast i ukoliko bi knjiga predstavljala kamičak na stazi koju su gradili velikani naše književnosti, počev od Zmaja do Duška Radovića i njegovih naslednika, autoru bi to bilo dovoljno.
Duško Radović nama svima puno znači. I upravo rekao bih da ovi dani najviše govore o tome koliko je prisutan kod nas kroz tu svoju visprenost, duhovitost, kroz aforističnost koju srećemo često na ulicama.
Jocić pripoveda o odrastanju u Svrljiškom kraju 80. godina. Njegov junak voli lov i ribolov, tajnovite stvari, raduje se knjigama. Razmišljanje o rečima za njega je vrhunska zabava. Od meštana dečak upija dobrotu i iskrenost, osjeća njihovu ljubav prema bližnjima i brižnost za zajednicu. U svakodnevne radosti upoznaje i boli tugu i pokušava da razume svet.
Na neki način ta knjiga i govori o tome da svet uvek može biti bolji. I svet koji možda nikada nije postojao i nikada neće postojati, ali daje nam mogućnost da razumemo i sebe i moguće lepote sveta na jedan možda drugi način.
Knjiga je pisana vešto sa velikim znanjem. O detinjstvu se govori sa pažnjom i nežnošću, ističe žiri.
Kompozicija ovog romana je neverovatno zanimljiva zato što pokazuje jedan te isti lik u poziciji deteta i u poziciji odraslog i pokazuje kako se neke stvari ponavljaju iz svake generacije u generaciju, a kako je svako detinjstvo jedinstveno.
Na konkurs za nagradu Dušan Radović stigla je 101 knjiga, dvostruko više nego prošle godine.
Dokumentarno igrani film Krst sa Kosova dio je kompleksnog projekta koji obuhvata i izložbu posvećenu stradanju civila na Kosovu i Metohiji tokom Drugog svjetskog rata u zločinima čiji su izvršioci prije svega bili pripadnici albanskih kvislinških formacija. Režiju filma potpisuje Ivica Vidanović, a scenario Božidar Knežević, dok su stručni konsultanti pri izradi filma bili kustosi i istoričari Muzeja žrtava genocida iz Beograda Bojan Arbutina i Nikola Miloševski. Projekcija dokumentarno igranog filma Muzeja žrtava genocida pod naslovom Krst sa Kosova biće održana u subotu 15. februara u Beogradu, a o dosadašnjim projekcijama, samom filmu i toku njegovog snimanja, kao i o projekciji koja će se održati u Podgorici na praznik Svetih 42 Momišićka Novomučenika, razgovarali smo sa kustosom istoričarem Muzeja žrtava genocida u Beogradu Nikolom Miloševskim.
Građe za ovaj period ima dosta i ono što je jako važno istaći da je naš kolega iz Muzeja žrtava genocida, dr. Nedan Antonijević, upravo doktorirao na toj temi, na stradanju Srba i Jevreja na Kosovu i Metohiji u toku Drugog svjetskog rata, i on nam je bio izuzetne pomoći prilikom prikupljanja građe i rada na scenariju. Ono što smo mi mogli da se pohvalimo, da je ta građa predata gospodinu Ivici Vidanoviću i on je stvarno radio izuzetan posao. Cilj je bio prikazati, kao i kod prethodnih filmova, dokumentarni i igrani deo. Dokumentarni deo je bio sa ciljem, naravno, da se kroz istorijske činjenice prikaže stradanje naroda na Kosovu i Metohiji, da se prikažu žrtve, da se prikažu zločinci i celokupne istorijske okolnosti, dok je taj igrani deo filma zapravo bio sa ciljem da bi se gledaocima probudila emocija.
Svjetski dan radija, 13. februar, obilježava se svake godine od 2011. kada je UNESCO ustanovio taj dan, jer je tog datuma 1946. godine prvi put emitovan program Radija Ujedinjenih nacija. Na Svjetski dan radija razgovarali smo sa učenicima gimnazije Sveti Sava, koji su nam na svoj originalan način kazali o mjestu i ulozi radija u životu mladih osoba.
U savremenom digitalnom dobu mladi su okruženi sa mnoštvo različitih medija i platformi za informisanje i zabavu. Ipak, uprkos popularnosti interneta i društvenih mreža, radio zauzima važno mjesto u našim životima. Radio se prilagođava novim tehnologijama, što mu omogućava da ostane relativan i pruža mladima korisne informacije i dobru muziku. Muzika je jedan od glavnih razloga zbog kojih mladi slušaju radio. Radio pomaže novim izvođačima u otkrivanju novih pjesama i mnoge radio stanice emituju premijerno nove pjesme, također organizuju intervjue sa muzičarima i omogućavaju slušaocima da učestvuju u postavljanju pitanja kao i kreiranju playliste. Jedan od ključnih razloga i razlog zašto mladi još uvijek slušaju radio jeste njegova sposobnost za brzo i efikasno prenošenje informacija, za razliku od društvenih mreža. Na radiju se plasiraju provjerene informacije, a mladi ga koriste i za praćenje novih vijesti, vremenskih prognoza, saobraćaja i sportskih noviteta. Za razliku od globalnih digitalnih platformi, radio ima snažnu lokalnu komponentu. Mnoge radio stanice prenose lokalne informacije poput utakmica, koncerata, predstava koje se dešavaju u nekom lokalitetu.
Povodom 150 godina od rođenja Branislava Petronijevića, akademika, filozofa, matematičara i paleontologa, otvorena je izložba u biblioteci Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Branislav Petronijević čitav svoj život posvetio je nauci. Školovao se u Beču, potom u Leipzigu, gdje je doktorirao filozofiju. Ubrzo je postao prvi filozof na Balkanu, koji je našu filozofsku misao uveo u svjetske tokove. Najznačajnije radove pisao je i objavljivao na nemačkom, francuskom i engleskom, a veliki broj njih je tek posle više od 40 godina od autorove smrti preveden na srpski jezik.
Na ovoj postavci moguće je vidjeti i 12 tomova njegovih izabranih dela koja su objavljena 1997. i 1998. godine. Objavio ih je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i ona predstavljaju, da kažem, uvid u njegovo celokupno delo i raznovrsnost njegovog naučničkog i filozofskog stvaralaštva.
Bio je profesor velike škole koja je postala Beogradski univerzitet, na kojem je proveo svoj radni vek. stvorio je temelje za nastavu logike, psihologije i istorije filozofije u našoj sredini. Područja njegovih istraživanja bila su čista filozofija, naučna filozofija i nauka, a postao je čuven i po paleontološkim istraživanjima.
Postavka obuhvata njegove radove objavljene u glasu Srpske kraljevske akademije, među kojima se nalazi njegova pristupna beseda iz 1921. Ono što posetiocima može da bude zanimljivo jesu primerci knjiga na kojima se nalaze posvete akademika Petronijevića njegovim kolegama, drugim naučnicima, članovima akademije, među kojima su Mihajlo Petrović Alas, Vojislav Mišković, Milutin Milanković i Anton Bilimović.
Pored svega, bio je i pesnik. Na postavci je izložena knjiga koja sadrži njegovu autobiografiju, prepiske, originalne pesme, kao i prevode Getea, delove i Šekspirovih drama, jedne Danteove i Horacijeve pesme. Tu je i plakat sa njegovim portretom, delo Uroša Predića, koje se čuva u katalogu Srpske akademije nauke i umetnosti.
Vremenska prognoza.
Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno kiša, krajem dana i tokom noći ponegdje na jugu pljuskovi grmljavina, a u planinskim predjelima na sjeveru tokom jutra i noći kiša će preći u snijeg. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku zemlje očekuju se duži periodi suvog vremena, nešto više padavina tokom noći. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje u sjevernim predjelima i na primorju nudare jak južnih smjerova, krajem dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 11, a najviša dnevna od 4 do 14 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije sa našim protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem i jerejem Pavlom Božovićem, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.